Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit la emisiunea Vieți Transformate. Și vă doresc să n-aveți niciodată de-a face cu invitatul nostru de astăzi. Nu pentru că ar fi un om rău, este un om bun, dar meseria lui este de chirurg. Romeo Bistreanu este invitatul nostru de astăzi. Romeo, ce te-a determinat să te faci chirurg?
Înainte de toate, vă spun bun găsit tuturor. Bine te-am găsit și pe tine, Nelu, aici. Ideea de a mă face chirurg a venit undeva în ultimii ani ai facultății, pentru că la început m-am temut de o astfel de meserie, dar am văzut cât de benefice și de spectaculoase pot fi efectele acestei ramuri a medicinei asupra vieții omului. Iată că am reușit încă din primul an să ating acest obiectiv de a deveni rezident de chirurgie generală.
De multe ori, prin metode chirurgicale, se poate extrage din trupul omului ceea ce este rău. La un alt fel de chirurgie ai fost supus și tu, în care, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu, s-a extras din sufletul tău ceea ce a fost rău și s-a pus acolo dragostea și pacea lui Dumnezeu. Cum s-au întâmplat toate acestea, Romeo? Dar înainte, o prezentare scurtă. Te-ai născut în 1975 la Târgu Jiu, iar în 1999, puțin înainte de sfârșitul mileniului, ai absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara. În ultimii 4 ani de facultate ai fost coleg de facultate cu soția ta, Luana, și ea acum medic rezident. Cum s-a întâmplat această transformare din viața ta, această schimbare, un alt fel de chirurgie?
Aș începe prin a vă spune că sunt singur la părinți. Am crescut într-o familie tradițional ortodoxă, română, în care de mic am fost învățat, conform spiritului vremii, ateiste, că nu există Dumnezeu și că tot ceea ce facem noi reușim prin forțe proprii. Lucrurile astea mi s-au și confirmat în bună parte prin faptul că mă descurcam destul de bine la școală, iar biserica o vedeam pe atunci ca fiind locul unde se desfășoară ceremonialuri legate de naștere, cununie, moarte. Iar unii oameni care merg constant la biserică sunt cei care sunt slabi și nu pot să reușească în viață prin forțe proprii.
Iar unele servicii pe care le oficiază biserica se aplică și celor care au trecut prin mâna unor chirurgi. Sper să nu fi niciodată de felul acesta. Operația a reușit, pacientul este mort. Să dea Dumnezeu să
sperăm că este o sintagmă apusă
neadevărată
și că nu o vom mai întâlni în chirurgie. Ceea ce vreau să continu este faptul că, deși pe vremea aceea aveam bune rezultate la școală și pot să zic că eram printre primii, nu întotdeauna reușeam să-mi ating scopurile doar prin muncă cinstită, prin învățătura de zi cu zi, și ajunsesem la concluzia că pot să fac și unele compromisuri pentru a atinge un scop bun, pentru a lua o notă bună, pentru a mulțumi părinții, pentru a obține aprecieri din partea rudelor, a prietenilor, și astfel am ajuns la concluzia că scopul scuză mijloacele. În facultate, prin anul 6, la începutul anului 6, Luana, prietena mea de atunci, actuala mea soție, m-a înduplecat să merg la un film care se numea Viața lui Isus. Auzisem despre Isus, știam câte ceva din tradiția populară, dar nu eram convins că este într-adevăr ceva real, ceva adevărat. Mai degrabă credeam că e o legendă, o poveste în care e frumos să crezi pentru că ajută sufletul să se purifice. Știam cum sunt obiceiurile de Paști, de Crăciun, mai ales după 89. Toată lumea era mult mai pioasă cu aceste evenimente. Mergea foarte multă lume la biserică.
Dar brusc, după 89, toată lumea și-a tras o palmă peste frunte și toată lumea și-a spus: fantastic, există Dumnezeu.
Românului îi place să considere că există Dumnezeu atunci când vede că este scos dintr-o încercare, dintr-o treabă dificilă.
Atunci când are de-a face cu un medic sau are probleme de sănătate. Doamne ajută, Doamne de sănătate!
Să sperăm că vor fi cât mai rare situațiile în care oamenii să ajungă la noi. Noi încercăm să ne pregătim, să fim gata să-i ajutăm pentru astfel de situații neplăcute și neprevăzute în viața oricui. Dar revenind la filmul Viața lui Isus, așadar, eram în anul 6, am mers împreună cu Luana la acel film și după acel film am fost contactat de câțiva tineri care mi-au propus să avem o discuție și să vedem de fapt cine este Hristos, cine a fost Isus Hristos. Și eu am căutat să înțeleg atunci logic și argumentat de ce este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și care sunt dovezile pentru aceasta. În urma unei astfel de discuții am ajuns la concluzia că, într-adevăr, Dumnezeu a iubit lumea, l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru păcatele omenirii, iar dovada faptului că El a fost Fiul lui Dumnezeu este însuși faptul că El a înviat și El este acum viu. Niciun alt Dumnezeu sau nicio altă formă de divinitate nu poate fi comparată cu Isus. De ce? Pentru că Isus este acum viu. Te poți duce la mormântul lui Buddha, te poți duce să te închini în alte locuri, dar la mormântul lui Isus nu te poți duce pentru că Isus este sus, e viu, e la dreapta Tatălui, nu-l poți găsi acolo, nu-i poți găsi acolo rămășițele.
Mormântul gol al lui Isus este una dintre dovezile cutremurătoare care vorbesc fără niciun sunet, fără nicio vorbă, pentru toată omenirea. Exact. Locuitorul acelui mormânt este viu, de fapt.
Aveam să fiu impresionat de altfel și de viețile schimbate ale ucenicilor săi, care înainte de învierea sa au fost cuprinși de frică, l-au părăsit, l-au trădat chiar, dar după aceea au început o altă viață, au început o viață în care să îl vestească pe Iisus cel viu, pe Iisus cel înviat, și ei au mers până la sacrificiul suprem, de unde înainte fuseseră atât de fricoși, acum au fost gata să-și dea viața pentru aceasta. Mi-am dat seama atunci că nu este o legendă, că Iisus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să mă raportez cumva la El. Mi-am dat seama că și eu sunt păcătos, că am făcut multe compromisuri, că pentru mine scopul era important, mijloacele mai puțin. Și am ajuns în urma unei îndelungi, să-i spunem, meditații, la am recunoaște păcatele înaintea lui Dumnezeu și al primi pe Iisus în inima mea ca singură cale de împăcare între mine și Dumnezeu. A fost un moment undeva în vara anului 1999, iar apoi am continuat să mă întâlnesc și să întrețin relații de prietenie cu tinerii din Alege Viața, cei care organizaseră proiecția filmului Viața lui Iisus. Am mers împreună la întâlniri săptămânale, la studii biblice, apoi într-un proiect de vară la mare, și aveam să constat un lucru care îi una pe toți, și anume credința în Iisus. Și nu numai atât, am văzut la ei o altfel de viață, un altfel de mod de a te distra, un altfel de mod de a te raporta la cei din jur. Și cred că lucrul ăsta mi-a influențat mult viața, pentru că fără ei poate că m-aș fi îndepărtat sau aș fi simțit că am luat o decizie, a fost un moment important în viața mea, dar cu asta e totul încheiat, cumva pot să-mi trăiesc viața și în felul în care am fost înainte. Dar mi-am dat seama că nu e așa, pentru că odată ce Hristos a înviat, El a înviat și în inima noastră și omul vechi s-a dus, iar totul din noi este, totul din inima noastră s-a schimbat, este nou. Exact cum ziceai tu, Nelu, poate că a fost vorba de o intervenție chirurgicală, chiar dacă în timp foarte lent, dificil de închipuit într-o chirurgie reală, dar în care vechiul eu este înlocuit de Duhul Sfânt, de persoana lui Iisus Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu.
Exact cum spune Apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Sunt aici fapte și întâmplări care nu le putem descrie și nu le putem înțelege din punct de vedere rațional, pentru că este vorba de intervenția, de transcendența unei alte lumi în lumea noastră. Lumea lui Dumnezeu intră în lumea noastră atunci când îi dăm voie. Când nu îi dăm voie, intră de bunăvoie în lumea celui rău.
Da, cred că de mare importanță au fost pentru mine momentele în care am încercat să studiez Scriptura, să înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu și foarte mulți...
Spuneai că ești un om rațional și ai vrut da, să vezi exact. Dovezi raționale.
Exact. Și foarte mulți au ideea preconcepută că Scriptura nu poate fi înțeleasă și ea este numai accesibilă unor anumiți oameni, unor anumiți învățați, cărturari, preoți de seamă sau astfel de oameni. Dar am văzut că dacă eu îl caut cu o inimă sinceră pe Dumnezeu și continui zi de zi să mă uit în Scriptură, să întreb într-adevăr pe cei care au studiat mai mult sau pe cei care trăiesc o viață de credință mai aproape de Dumnezeu, eu am simțit și am văzut că învăț lucruri noi, pot să aplic lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu în viața mea și prin astfel de lucruri și prin Cuvântul lui Dumnezeu viața mea poate să se schimbe. Și poate că ar fi interesant să vă spun legat de exemplul concret pe care l-am dat. Cândva consideram, așa cum am menționat, că un scop bun poate scuza un mijloc mai neortodox de a ajunge la el. Dar am văzut că lui Dumnezeu nu-i place minciuna, nu-i place înșelăciunea și astfel de lucruri sunt considerate păcate, indiferent care este scopul pe care trebuie să-l atingi, Dumnezeu vrea ca mijloacele prin care tu îl vei atinge să fie conforme voii Lui, să fie conforme cuvântului Lui.
Spune cineva, moștenirea noastră nu este ceea ce ne dă Domnul, ceea ce ne dă Dumnezeu sau ceea ce putem câștiga cu propriile noastre puteri, cu mâinile noastre, ci moștenirea noastră este Domnul însuși. Atunci când facem din El ținta vieții noastre, atunci celelalte lucruri le vedem în adevărata lumină și la adevărata lor valoare. Atunci mi se va părea complet deplasat să risc relația cu Dumnezeu, să-mi risc veșnicia de dragul unui câștig foarte mare sau de dragul unui beneficiu de altă natură.
Da, suntem de multe ori puși în situații de moment în care trebuie să facem anumite compromisuri și cred că este foarte greu să rezistăm lor dacă noi nu ne gândim, de exemplu, ce ar face Iisus în locul nostru dacă El ar trăi acum și ar fi confruntat cu situația mea dificilă în care eu trebuie să dau un răspuns clar, da sau nu, unei probleme, unei ispite, unui lucru care nu e după voia lui Dumnezeu. Cred că de fiecare dată când ne întrebăm ce ar face Iisus în locul nostru, noi putem să găsim în Scriptură răspunsuri la astfel de întrebări.
Când în zare se ivește solul celui necurat,
Dumnezeu e tăria mea.
Când armatele de Duhul cerul au întunecat,
Dumnezeu e tăria mea.
Când tot iadul stă picioare pregătit pentru război, când simt că sufletul se zbate prin sânt cursa grea, mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavii.
Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea.
Dumnezeu are putere.
puterea ca în cer și pe pământ.
Dumnezeu e tăria mea.
Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt.
Dumnezeu e tăria mea.
Încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă întunericul de gros și nu mai pot vedea. Plec și fruntea și genunchii, dar înalt spre cerul Duhul.
Dumnezeu e scăparea mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea.
De obicei, guvernele luptă împotriva corupției și scria pe o mașină "Don't steal, the government hate the competition." Nu fura, guvernul urăște competiția.
Da, dar este
de multe ori sau de prea multe ori guvernanții nu înțeleg că nu poți să lupți împotriva corupției dând legi sau stabilind legi, ci trebuie să schimbi pe om din interior, ceea ce doar Iisus Hristos poate să facă.
Da, astăzi suntem puși în fața unor mari presiuni, inclusiv în domeniul fiscal, să zicem. Toată lumea își depune declarația de impozit pe venitul global și sunt mulți oameni care zic, domnule, ce să plătesc eu la stat? Statul mă fură pe toate părțile, eu de ce să fiu cinstit cu statul? Și vedem chiar în Scriptură un exemplu pe care Domnul Iisus l-a dat, un răspuns pe care l-a dat atunci când trebuie să dai bir cezarului, trebuie să dai cezarului, într-adevăr, ce e al cezarului, dar mai presus de toate trebuie să-i dai lui Dumnezeu, ce e al lui Dumnezeu. Cinstea, bunătatea, înțelegerea, răbdarea, iertarea sunt lucruri care vin din interiorul nostru, vin ca o schimbare în viața noastră, mai ales cei care ne-au cunoscut și poți să remarci o astfel de schimbare în viața noastră?
Aș vrea să te întreb ce au spus prietenii voștri, cunoștințele voastre, dar mai întâi spuneai despre acest principiu pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cred că Mântuitorul Iisus Hristos a fost primul care a lansat această idee de separare clară a puterii în stat, biserica de o parte, statul de alta, să n-aibă nimic de a face. Până atunci, și poate și de atunci, o bună perioadă, împăratul era și avea și funcția religioasă cea mai înaltă în stat, sau regele. De multe ori și mulți oameni confundă cele două și spun, nu-i nimic, este foarte bine dacă fur de la cezar ca să-i dau lui Dumnezeu. Și fură pe rupte și apoi merg și fac donații la biserică, în ideea că poate își vor răscumpăra greșelile, ceea ce este complet ireal. Pe Dumnezeu nu-L interesează banii noștri furați pe care să-i dăm mai apoi la biserică. Aceia sunt bani murdari și Dumnezeu nu ia deloc în calcul acei bani că i-am dat noi la biserică în urma unor furturi sau în urma unor afaceri necurate. Ce au spus prietenii voștri despre voi?
Am avut discuții interesante cu prietenii și colegii mei în perioada premergătoare botezului nostru care a avut loc în 10 martie 2002. Aș putea să spun că au fost mulți colegi uimiți, alții au avut puterea să contraatace, să ne atace, să mă atace personal, cum de ești tu gata să te lepezi de credința ta strămoșească și să treci la o altă religie? Cum de nu te gândești că lucrul ăsta e un păcat? Îți renegi biserica în care te-ai născut, biserica în care ai fost botezat? Zic, eu nu vreau să reneg pe nimeni, dar eu acum l-am cunoscut pe Iisus Hristos și El a murit pentru mine. Eu am aflat asta la 23 de ani. N-am știut că Iisus a murit pentru mine și că e singura plată, singura modalitate prin care păcatele noastre pot fi curățate, pot fi șterse înaintea lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe Iisus și am înțeles mai multe despre Dumnezeu, despre viața creștină, într-o astfel de biserică, o biserică baptistă. În discuțiile cu prietenii și cu colegii noștri, am vrut să accentuăm faptul că, indiferent unde te afli, ținta ta trebuie să fie Iisus Hristos. Prin cine te uiți tu la Dumnezeu? Pentru că numai un singur fiu a avut Dumnezeu și El a murit și pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Au fost discuții mai grele și cu părinții, aș putea spune, dar mama mea a acceptat să vină la botez și a înțeles decizia noastră, chiar dacă ea nu este gata să ia o astfel de decizie, a văzut motivațiile noastre și a înțeles că noi vrem să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu, că nu vrem să fugim de o biserică sau să abandonăm o tradiție, o cultură veche, ci vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să trăim, să împlinim voia Lui.
Ce s-a schimbat în viața voastră de familie după acel moment când v-ați întors la Dumnezeu, când ați decis să aveți în fiecare zi o părtășie împreună cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, o relație personală de apropiere de Dumnezeu?
Cred că în viața de familie Dumnezeu poate lucra în inima fiecăruia dintre noi. De multe ori greșesc eu, uneori greșește și Luana și poate că uneori ne este greu să...
Dar de cele mai multe ori greșim amândoi.
Da, este foarte adevărat. Poate că ne este greu să ne iertăm unul pe celălalt, dar de fiecare dată eu mă gândesc la Dumnezeu și îi cer iertare Lui. Vreau să ne aplecăm amândoi în rugăciune în fața Lui pentru că sunt momente dificile în viața noastră. Și atunci știm că soluția cea mai bună trebuie căutată la Dumnezeu. Și am învățat că înainte de toate trebuie să-mi iubesc soția și să o slujesc cât pot mai bine, iar ea încearcă de asemenea să îmi fie un ajutor potrivit, conform cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă noi ne raportăm la Dumnezeu și la cuvântul Lui, știm să găsim rezolvarea tuturor problemelor care apar în căsnicie.
Romeo spune la un moment dat că ți-ai făcut un principiu care spune ce-ar face Iisus în locul tău. Dă-ne un exemplu din viață când ai decis chiar în pierderea ta să faci ceea ce te-ai gândit că ar face Iisus în locul tău.
Da, aș vrea să vă povestesc o astfel de situație. Am fost confruntat o bună perioadă de timp cu aceasta. În spital, unele persoane din cei care asigură asistența medicală bolnavilor obișnuiau să își procure medicamente pentru ei, prescriindu-le pe foile de observație ale bolnavilor. Iar medicamentele, care nu erau absolut necesare a respectivilor bolnavi, erau luate de ei acasă. Și recunosc că și eu am făcut lucrul ăsta o bună perioadă de timp. Până într-o bună zi, când întrebându-mă ce ar face Iisus în locul meu, este oare asta o practică plăcută lui Dumnezeu, conformă cu voia lui Dumnezeu? M-am gândit că, într-adevăr, noi nu primim acolo medicamente gratuite, noi trebuie să ne plătim singura asigurarea medicală, nu este gratuită pentru noi. Dar ceea ce făceam era, într-adevăr, o minciună, o înșelătorie. Și când Dumnezeu m-a luminat asupra acestui lucru, am decis că Iisus nu poate face niciodată un astfel de compromis și deci nici eu nu am voie să-l fac.
Romeo, aș vrea spre sfârșitul interviului nostru să-ți mulțumesc și aș vrea să încercăm să ne apropiem de încheiere cu o întrebare. Cred că zilnic ești confruntat prin natura profesiei tale cu viața și cu moartea, pentru că ești chirurg Tot timpul ai de-a face cu viața și cu moartea. Cum se raportează la Dumnezeu cei care în fiecare zi au de-a face cu viața și cu moartea?
Pot să vă spun că acolo în spital, cei care lucrează în contact direct cu bolnavul, medici, asistente, infirmiere, au deja o viziune, să zicem, mai rece asupra morții, mai distantă asupra morții. Pentru ei, moartea nu mai este acel eveniment tragic care zguduie o familie. Pentru ei, moartea devine poate un eveniment zilnic. Pentru ei, astfel de cazuri, decesele de acolo, le întăresc ideea că viața este acum, aici, și că ea trebuie trăită indiferent de ce consecințe ar putea ea să aibă dincolo de lumea pe care noi o simțim și o vedem. Dar cred că sunt și oameni care văd altfel, care tocmai pentru că văd cât de aproape putem fi de ultima clipă a vieții aici pe pământ, se gândesc la ceea ce va fi după. Se gândesc dacă nu cumva Dumnezeu a avut dreptate când ne-a spus că veșnicia este mai importantă decât clipa. Și astfel de medici își doresc ca fiecare clipă de aici să fie trăită după voia lui Dumnezeu, pentru că nu-i așa, veșnicia o vom petrece cu Dumnezeu dacă și fiecare clipă de aici o petrecem alături de Domnul Iisus și conform voii lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim ca acest principiu, veșnicia este mult mai importantă, incomparabil mai importantă decât clipa, să aibă aplicabilitate și în viața dumneavoastră. Vă dorim ca viețile dumneavoastră să fie schimbate, așa cum a fost și viața lui Romeo Bistreanu, invitatul de astăzi al emisiunii noastre. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.